Radio Okapi.
Pantang la beto konso mousser.
Okapi.
Nicole Kodiangela matondo min pena bisika mutina beme bakama samna kulanda radio na benangemba ning bantang na betendinga ki kongo mpebe melanda ya ukonsum sierra afrika ke nantola kinzunzulo tangwa nina nkokila yaya kila luyantiko ya examen d'etat na bandamu nusu wa kongo kincha santi na beto beta zabenki mutina lutaka na katanga vwana peko bukota ya bibuta balongo kina mbankana kaka na bantango ya betalanda mvutu wa batu wakena kusalaka na bama suwa zola tuba bisalo wa masa mingna nima lukano luyalo wa kukatula bitadi makumi tatu na nana mvimba senime semisa diaka kupona ma ya ntumu wankango wa futu kusalama na ngona kikuiza na tegitora befale bitavona kizungu ekwater awa ntendula tavona michelin twala tenga mupangi ya sede kasama kuzaba inki ya betatuba nanda bekatula tafidwe makutu
Okapi.
Matondo dia kanabisika mutina mutina beme bakama samna kulanda bantongo na bitena ndinga ki Kongo na radio na bena ngemba radio kapiming bayina kana kulanda betna muki di chacha na gungu bubu yai beke na kuzaba ya uvonda kaluyantiku ya examen d'etat na bandamu nyoso ntoto na beta Kongo Kinshasa pina kizunga katanga nyoso mpe ya lutaka na mutira mefona kana ya vwana manono na pweto na mitwaba ya bake na kubingaka sika lufwa kaseto kumutindi na kutita bimpumbulu bana nkaka mingi na kukatuka na mwa ntoto akio na ngoi kina kukuma na bomwesi na teritora mitwaba bako ena kaveko sala examen ya yambula matadi teritora ina kevwana kakati centre mosi mutina kena kutendula mfumu na yao Mbuta Donatien Ngoi betalandandi na alualo ya kole Juma Musumpu.
Baina kile na mabwala ya ntama baume kuisave kusala bantobolo monoke lomba sambu na mitwaba centre bwala kifumu ya territoire kuna centre ya examen d'état kelevé kana ba ulenda na kyobo mpe na mitwaba centre beto kuzwa ata ba centre tatu kana beno kwenda mwa ntama na cheperia kyo nangoi kuna mpasi kele ya kuluta ata centre mosi kelevé kana beno mekuma na kamera kaka centre mosi ndeke vuki saba unyonso na sapwe beno ke mona makakalakani ya nki mkindu bana kena ya usamu na kusala bantobolo yai ya ke salama ha mkindu ina konso mvula samu na centre kele kaka mosi ke vuki sa territoire ya mvimba beto ke lomba na mbala ya nima ba uzibula centre sambu na baina me kukave kukwisa samu na kusala bantobolo na mvula yai
kasi na mbanka na mutina biza bisa kampe na kuwa bansongu na betu ya bwala kina kituza ba kilometre nkaba musi na makumi tano na kukuma awa na bwala kimfumo Kinshasa bibuti ya bana nzongkana kena kubokota na kukona centre sabu na bana nabau kusala examen d'état na sika bakile nyosu ya meza bana mingi na masulu wa bafona kana yona suka bubi yae kiba pandisangu na kutuba kinati ndinga ya bana yae baki na kumonaka mpasi mingi sabu na kutina bana nabau awa na bwala kimfumo Kinshasa mtangu yae daniki na njita tange sola kati Clarisse Musomba yake kuna beta radio Munko yake kuna na mbankana
sika ya kusadila ntisani ya ntsuka ya mvula kele vena mbankana bana ya inzo ya nkanda kiko ndaka bao nyoso kusala ntisani ya ntsuka ya mvula na divula ya Kinshasa samu na bibuti diambo ya bana kukwenda ntsuka ya mvula nyoso na Kinshasa kena kupesa kiadi bake bi misaka kitezo nkama na kumi ya badolale samu na ina meta adila njetolo ya bana pebi lumbu bake salaka ntangu bake kuendaka salaba ntisani na ntangu bayi kusaka ya andi mbuta kilandi ya mambu ya malongi ya ndimba ya kati bula mpe bisalo ya maboko mbuta ku iba nkunu metubila diambu ya ntalu ya bana bafona vingila ntalu yina bisalo ya mambu ya malongi kena kulomba kuiza kuka samu bana kuiza salaba ntisani na divula na bao na kuvingidilaka mvutu kuiza bakama na diambu yae bana mekuiza manisa malongi fona sala nkama makumi tanyo ba kilometa kati ya mbakana mpe mbanza Kinshasa samu na bilumbu iya
katuka kiluma mazono batu kena kutina bwala mwabaya vwana peruzia ya kena kivu ya nti na bantongo beti kena yao baki na kutina kunuwa na kena kuluta na kati ya makesa nti ya Burundi ya vwana pebi mpumbula FLN na sektori ya tanu tangu ya impe mendi mama na bambuta mingi ya FRDC ya kena ndambu na ntoto na beti wa Kongo Kinshasa kunua na nkaka kena kuluta kuna na Kivu ya nchi kele na kati ya Makesa Bialu peba Maimai na Bukula diza nga Tanganyika mpena kutuba ntualisa sektek ya nkaba mwusi na tanu ya kena Fiji na Kilumbu ya Mazono babo tolaka bua la Talama nyosu yai na nima kunua na ngulu ya lutaka na mposu meluta wapi Makesa tono luyalu vidisaka mio na bau kasi na ndamu na bau bimpumbulu ya yina ya NDC ya Yakutumba baki na kupesa ntola batu mingi mevita mio na bau jaka ngempangi daniki na njita sabu na ntamu yai ya ntumu na betu fiston goma ya kena Uvira.
Binwani ya FRDC ya difunda mosi na iya baina mekatuka na Baraka mpe baya ikeke ngilaka maza mekatuka na Kalemie mebaka bwala Talama kukonda kunwa na Mvita samu na Bandinga ya Bamakesa ya nkama tanu ya mambu ya Mvita ya FRDC bamai mai zungidilaka Talama mpe mabwala ya nkaka ya baina kesa laka kisalu ya kuloba mbizi ya meluta ngonda Mvimba Ntete babika yao na Tindinga ya bamai mai Pacific Mutiki mezabisa binwani ya FRDC ivwa mebaka lufwa mpe kumna nana ya nkaka, miluara bamputa ya ngolo na ntangu basa laka Mvita na bisika mingi na Fizi bamai mai zole, lualaka bamputa Vita kina kulutila na Wimbi na bandilu ya Kivu ya Ndimba bila mpe Katanga ya Zulu na ndambu ya FRDC kumanda ya nkama na tanu sika mambo kina kulutila Alexi Rugazura, mendi mabinuani tanu, mebaka lufwa mpei ya miluara bamputa, pemosi miluara ngolo, bamenata yandi na Bukavu ba FRDC, mekanga bamai mai iya, peba mebaka kamunduki ya ngolo PKM ba AK-47 iya pedilata vwandaka na matuza kuzaka tuba Ndinga yai ya binwani
ya kile kanabeni usumeka tuwa na kuzibula ba radio na bebe fonsi matibeke na kulanda radio kapi mingba ntangunona Ndinga Kikungu metu bila kukatuka yai ya bitadi makumi tatu yai na ya banku wa bamasua babalenia kazo la tuba bisaru nusu wakena kusalamaka na nzila bamaza ya vwana pe maza ngantoto na betu wa kungo Kinshasa kimbuka batu yai mesefela mingi na lukanu yai ya luyalu kasi atoko mutundi yai bamelo madiaka na luyalu na kufietu na ntalu ya bitadi yai ya nkaka mebikala mpena kulandela lukanu yai ya meka tuwa na kubaka mambuta didie mukoma kile ntualisi ya kimbuka yai betu wa landali na kinzo ndolo ya Innocent Linga.
Depuis que nous avons commencé à lutter
Bantiku me basika ina munu kelomba kele kaka kutula yao na bisalu batu nyonso kusitisa luyalu kusitisa balukano me bakama ya mbote kele ti nguizani kele mbote katina beto na sektora transport ya kele kwenda na ntwala beto ke banzande na bilumbu ke kwiza beto ke wizana na mutindu ya kufana kana
kolaborer en tant que partenaire.
Bitu manisa na nsangaya ya kupona mayantu mwankangwa tasalama na Kilumbu ya makumi zoli na iya yangona kekuiza na teritora Befale na Kizungu Equateur mingi na grupma ya Bolemba, Bobeleo, Mompono, Bwele Daka na Yama mpe Bobu yae ntolisa seni ya limosi samisaka diaka lukano yae mingi na ntonga ya ndisulu la katiba tuwa kena kunolina kiti yae Michelin tuwala tenga mupangi mimi ngumba mulungu baka kampesika na masulu yae
kulandana na bisalo ya kuponama na Befale ya fana kuzabisa ndi kampani samu na kuponama kiandika bubu ya Kilumbu ya Ntete na Luzaisu ya Seni samu na yao ndeba salaka lukutakano ya kuwizana na Seni bubu yae na bantu ina kezo la bapo na bau na kunwanina kiti kaka mosi ina kele samu na ntumu ya nkangu na Befale na kuyantika bamewizana na kulanda bantiku sambu muhibi to kunwanina kuvanda ve na kumanga ti baku isa katula bisalo ina nyoso ya kupona mtindu ya salamaka na mbalame luta za bisaka abema luma mukutakano ya nima tasalama na Kilumbu ya iya na mbala ina ya tavuanda samu na kuizana na diambu ya kabula pabiro ya vote.
Michelin twala tenga mupangi daniki na njita kedisu mpedi kutu na beto ntongu nyoso na Kizunga Bakungu Jean-Noël Mukondo na lutulusu wa konsumusi ya Afrika mpena disu ngola peleki pela mondo talaba ina vwanaka samu na kupesa beba ntongu yae na Ndinga Kikongo kasi bebi kala ntongu nyoso na kulana manaka na beto radio kapi ya radio Angemba
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.